Jos esimerkiksi pitäisi keskustella vaikka sen sun rakkaimman kanssa teidän seksielämän ongelmista. Se on niin sanottu crucial conversation. Siinä on korkeat panokset ja se voi johtaa hyvään tai huonoon. Tai jos on vaikka semmoinen tilanne, että joutuu pyytämään parisuhteen kautta sukuun tulleita ei-verisukulaisia olemaan puuttumatta teidän parisuhteeseen, teidän perheasioihin. Ihan niitä arkisia juttuja on palkankorotuksen pyytäminen tai rajankäynti kapinoivan teinin kanssa. Ja nyt kun semmoinen kriittinen keskustelu lähestyy, niin me haluamme oppineet jo stressaantumaan pelkästään siitä tietoisuudesta, että se päivä koittaa, jolloin pitäisi se kriittinen keskustelu käydä, jolloin sulla on tietenkin 3 vaihtoehtoa. 1. Sä väistät sitä keskustelua. No silloin se, mikä jää keskustelematta, kasvaa korkoa. Se korko voi olla joskus kova. 2. Sä hoidat sen keskustelun huonosti. No silloin vahinkoja on vaikea rajata. Tai sitten 3. Hoidatkin sen keskustelun hyvin. Se on harvinaista, mutta aivan helvetin arvokasta. Toissa maanantaina tapahtui tilanne, jonka en soisi tapahtuvan enää koskaan. Näin ei ikävä kyllä tule käymään. Olen lähes 100% verran varma siitä, että tulen feilaamaan tämän nyt julkiseksi tekemäni itsehaasteen myöhemminkin, mutta toivoisin, että kohta kuvaamieni feilejä tulisi harvemmin ja ne olisivat vähemmän syviä. Kävi nimittäin niin, että kun meillä oli tämän käynnissä olevan käänteen vuoden 2024 kolmannen kuukauden maaliskuun 11. päivä, meillä oli piskuisen pörssiyrityksemme johtoryhmän kokous. Ja kuten moni muukin yritys tässä suhdanteessa, niin kyllä mekin purjehdimme aikamoiseen vastatuuleen ja kovassa merenkäynnissä. Tämä ei ole helppoa, on aika haastavaa ja siinä sitten tapahtui sille, että minähän pimahdin meidän toimitusjohtajalle. Sain tämmöisen atavistisen luhistumiskohtauksen. Korotin ääntäni, taisin käyttää anatomia-sanastoa, kuulemma viron kielestä lainattua. Ja uskotta älä, paukutin pöytää. Siis apinakäytöstä. Syy, miksi pimahdin toimitusjohtajalle, on samantekevä. Hän ei sitä siinä hetkessä omalla käytöksellä ansainnut. Voi olla, että itse en ole alkanut tässä kertyä kuormaa ja sitten tarkemmat taustat eivät ihan lainkaan mukaan kuulu sinulle, rakas ystävä. Onneksi Arto Heimonen on jo iso poika. 60 vuotta täyttänyt aikainen mies, niin kuin jossain kauan aikaa sitten kokeneita ihmisiä saatettiin kutsua. Semmoinen termi on olemassa, kun joku on aikainen mies. Hän on siis aikuiseksi kypsynyt. Hän on tottunut minun kypsyystasoni, jossa esiintyy merkittävää hajontaa välillä, tämmöistä vaihteluväliä. Ja olen tuon temperamentiltani kiivas ja nyt sitten kävi siltavaa, että todellakin huusin, paukutin pöytää ja kiroilin. En uhkailu häntä, eikä se ollut sen väkivaltaisempaa, mutta se oli kuitenkin omien arvojeni ja niiden tarkoitusperien vastaista, mitä tässä koitetaan tehdä. Tiesitkö, että itse kukin meistä opettaa juuri niitä asioita, joita pitäisi itse ottaa haltuun? Mehän luennoimme ja saarnaamme jutuista, joiden suhteen me itse olemme kovin syntisiä. Se on meidän taipumuksemme. No niin, pyysin Artolta anteeksi, sain anteeksi siinä hetkessä ja sitten soitin vielä viikkoa myöhemmin varmistaakseni, että minun purkaukseni ei ollut murentanut luottamustamme sen perustaa määränsä enempää. Mutta kuten tässä hetkessä näkyy ja kuuluu, niin asia ei ole minun osaltani loppuun käsitelty. Mä kutsun sinut tukemaan omaa toipumistani. Katseen alla ihminen antaa usein parastaan. Sä todistat tämmöistä siirtymäriitin yhtä vaihetta ja sulla on tilaisuus tehdä itse vastaava juttu tai ehkä tukea jonkun semmoisen ihmisen kypsymishaastetta, jolla ihmisellä on niin ikään temperamenttihäiriö, lievä tai vakava. Ja kohta kun mennään lähteisiin ja ihan suoriin konkreettisiin neuvoihin, niin huomaat kyllä, että tämä on hyvä käydä läpi. Eli tällä podcastilla yritän paitsi olla palveluksessa sinulle, niin yritän taas kerran itse kivuliasti tehdä eroa niistä persoonista, jotka painetilanteessa minua käyttävät. Haluan, siis hyvin yksinkertaisesti sanottuna, haluan olla harvemmin se ihminen, jonka keskustelukyvykkyys ja kypsyys kriittisissä kohtaamisissa pettää. Tulokset tulevat toipumisesta ja toipuminen alkaa paljastumisesta. Näin se on. Ja me olemme eriasteisesti häpeän riivaamia. Osa meistä suorastaan häpeä sairaita. Ja häpeä sairauksia hoidetaan nolostumalla. Eiks niin? Mä olen opettanut kohtuullista korvausta vastaan itseäni paljon kyvykkäämmille johtajille ja yrittäjille Marshall Goldsmithiltä oppimani ajatusta, jonka mukaan se, mikä toi sinut tänne, ei vie sinua sinne. Eli jos olet päässyt hyvään paikkaan omassa elämässäsi, niin se on voinut tapahtua osittain temperamenttisi ja tunne-elämäsi ansiosta ja osittain tunnettavoistasi huolimatta. Ja voi olla, että se jälkimmäinen painottuu, että olet päässyt eteenpäin ja pitkälle, vaikka sulla on näitä tunnetapojen vajeita tai puutteita. Mutta näin se on, että me käytämme valtaa toinen toisiimme ja sitten meihin sen vallankäytön myötä meihin pesiytyy semmoisia epäterveitä tapoja toimia. Ehkä säkin oot just nyt semmoisessa paikassa, että sä oot vaarassa jäädä jumiin. Ja sit kun kumminkin haluat jotain parempaa ja korkeatasoisempaa, niin koska eteenpäin on ihmisen mieli, niin sit on syytä tutkia, että mikä meitä estää, mikä pitää panttivankina. Tämä Marshall Goldsmith kaiken muun viisautensa virrassa, niin hän nosti tietoisuuteeni kaksi sellaista yksinkertaista imperatiivia, käskyä. Yksi, älä puhu vihaisena. Don't speak when angry. Ja kaksi, älä käytä temperamenttiasi johtamisen työkaluna. Eli älä käytä tunnetaipumuksiasi työkaluna, kun johdat tai ylipäänsä, kun olet tekemisissä ihmisten kanssa, mutta varsinkin silloin, kun sulla on valtaa ja vastuuta. Se ensimmäinen käsky, älä puhu vihaisena, tai velvoittaa hengittelemään ja rentouttamaan kehoa, kunnes omat tunteet ei enää tärvele yhteisen ajattelun ja yhteistyön mahdollisuuksia. Ja sitten tämä toinen. Meillä on tämmöinen ylenpalttinen taipumus vedota siihen, että mä nyt vaan olen tällainen. Mä toimin paremmin, jos mä oon aito. No joo, mutta kun sivistys vaatii sitä teeskentelyä, itsensä hillitsemistä, hetkittäin sosiaalista valehtelemista, pidättäytymistä. Totta kai taipumukset voi olla työkaluja, sehän on selvä, mutta ne ovat myös tie tuhoon. Varsinkin silloin, kun sallit itsellesi jotain sellaista, joka tosiasiassa hapertaa yhteiseksi mielletyn tulevaisuuden perustaa. Eli yhteistyön ja yhteisten merkitysten ja yhteistyön käyttöön tarkoitetun potentiaalin tämä saatavuus, se, että voidaan kytkeytyä siihen yhteiseen potentiaaliin, se alkaa hapertua. Sitä paitsi ylipäänsä viha vääristää ajattelua, se, että puhuu vihaisena. Se vääristää myös vastaanottajan ajattelua ja tunteita ja kyllä se kylvää sinne siemeniä, josta joutuu myöhemmin maksamaan. Hmm. Tykkään tehdä tämmöistä sielurämeen raivaustyötä. Tykkään työstää omia puutteitani ja kapeikkojani ja no, kokemuksestani kauhistuneena, olin aika pettynyt itseni siis, niin kokemuksestani kauhistuneena tartuin kirjaan. 5 vuotta sitten suomalainen tohtori Helena Åhman kirjoitti, tai en osaa sanoa koska kirjoitti, mutta se julkaistiin 2019. Kirjan nimi on Keskusteluälykkyys painetilanteessa. Luin sen, no en osaa sanoa koska luin, mutta muutama vuosi sitten, ja tajusin yhteneväisyyksiä moneen semmoiseen asiaan, mistä olen aiemminkin arvostanut Åhmania ja Harri Gustafsbergia. He nimittäin yhdessä kirjoittivat Harri Gustafsberg ja Helena Åhman, kirjoittivat semmoisen kirjan kuin Tilannetaju. Ihan mahtava kirja. Ja tämä on eräänlaista jatkumoa siihen. Sitten mä tajusin, että tässä on paljon sellaista, mistä olisi syytä ottaa oppia. Ja hän referoi, mä myöhemmin puhun tämmöisistä tutkijoista kuin Pettersson ja Grenni ja Macmillan ja Switzler. Niin, mutta hän referoi semmoista tutkimuskertymää tai aineistoa, jota mä olin itse aikaisemmin käynyt läpi. Ja tietenkin kaikki semmoinen, joka on tuttua, se tuntuu hyvältä. Ja no niin, kirjan ihan alussa kerrotaan tutkijoiden hämmästyttävästä löydöksestä. Oli siis tarkasteltu 2200 projektia sadoissa eri organisaatioissa eri puolilta maailmaa. Ja löytyy tämmöinen tavallaan lainalaisuus. Tutkijat pystyivät ennustamaan lähes 90% tarkkuudella, mitkä projektit onnistuvat ja mitkä epäonnistuvat. Ja mikä oli tämä selittävä tekijä? Selittävä tekijä oli osallisena, siis näissä organisaatioissa, projekteissa, osallisena olleiden ihmisten kyky käydä kriittisiä keskusteluita kypsästi, turvallisesti, luovia ratkaisuja löytäen ja niiden toteutuksesta sopien. No mä soitin Helena Åhmanille. No ensinnäkin sieltä tuli ilosanoma. Kun pohdin sitä, kun kirja on erinomainen, jopa ehkä parempi kuin se, mitä mä joskus silloin. Mä oon muutaman kerran referannut tätä Crucial Conversations Tools for Talking When Stakes Are High. Kerry Pettersson, Joseph Grenny, Ron Macmillan ja Al Switzler. Ja Helenalle sitten kerroin, että olisin ehkä vieläkin enemmän toivonut tälle hänen kirjalleen keskusteluälykkyys painetilanteessa huomiota. No kyllä se on saanut huomiota, kaikki vaan ei ole tarttunut mun tutkakartalle. Helena kertoi ilosanoman tästä hetkestä noin kuukauden kuluttua, eli siis keväällä 2024 huhtikuussa, huhtikuun loppupuolella. Helena Åhmanilta tulee uusi kirja, Tunnerohkeus, kirjan nimi. Tunnerohkeus, suoraan puhumisen ja vastarinnan kohtaamisen taito. On muuten vähän järkyttävän tärkeät aiheet. Mulla on semmoinen tuottavuustyökalu, tuottavuusmalli, jonka lupaus on viedä ihmistä kaaoksesta kirkkauteen. Ja se nimi on 4 totuuden hetkeä. Ja yksi niistä nurkkakivistä on nimeltään oppimisesta vipua. Eli oppiminen tekee kaikesta kevyempää, mahdollisempaa. Ja ihminenhän voi oppia keskustelemalla, niin kuin vaikka puhelinkeskustelussa Helena Åhmanin kanssa. Ihminen voi oppia kuuntelemalla, kirjoittamalla, kokeilemalla. Mutta koska voimavaroja on rajallisesti, niin usein se oppiminen on tehokkainta silloin, kun ihminen lukee. Se on hyvin tiivistettyä. Se on kuuntelemista tiiviimpää. Se on keskustelua paljon tiiviimpää kokeilusta puhumattakaan. Eli suosittelen, lue kirjoja ja lue varsinkin tarinoita niistä kirjoista. Tarinat on niinku astianpesukoneen pesuainetabletti, että sulla on ensinnäkin huonosti huhdiltu ja helvetin sottaisia astioita ja sit sä lämäät ne sinne astianpesukoneeseen. Sit sulla on se pienen pieni tabletti ja ei siellä ole mitään muuta mekaanista, siinä tabletissa on jotain saatanan karkeita hiekkaa, en tiedä mitä on. Mutta jotenkin se hinkkaa ne astiat puhtaaksi, eli siis kirja ja sen tarinat on, no tarinat on niin kuin astianpesukone, tabletti, tai no kyllä sä tiedät, pesuainetabletti. Ei ehkä jää historian kirjoihin tämä vertauskuva, mutta tarinat on tiivistelmiä lahjakkaiden ja ahkerien ihmisten uurastuksesta. Joo. Hei, mä kerron yhden tarinan Helenan kirjasta. Saatan kertoa muutaman muunkin, mutta seuraavaa tarinaa pidetään totena ja erotuksena esimerkiksi joskus minusta, niin Helena on nähnyt erityistä vaivaa tämän tarinan siis totuusarvon testaamiseksi, että hän on pyrkinyt löytämään niitä ihan alkuperäisiä lähteitä ja arvioimaan, että voiko tämä olla totta. Se menee siis näin, että Sveitsin alpeilla partioi tai vaelsi sotilaspartio, joukko jääkäreitä ja iski järkyttävä lumimyrsky. Ja siellä vuoristossa, kun tulee lumimyrsky, niin se on aina eksistentialistinen uhka. Siinä meinaa henki lähteä. Ja tietenkin siinä lumimyrskyssä sotilaspartio alpeilla eksyi ja oli sen verran kova altistuma tuulelle ja jäälle ja kylmyydelle ja sitten on tietenkin putoamisvaara ja ties vaikka mitä. Niin tajusivat, että tässä saattaa käydä todella huonosti, kun ei enää tiedetä missä ollaan eikä oikein kunnolla tiedetä, että mitä ihmeen reittiä täältä pääsisi takaisin tukikohtaan. Partiossa oli nuori jääkäri, jonka varusteiden taskusta löytyi kartta. Huonossa kunnossa oleva kartta toki, mutta kartta silti. Ja sen verran se kartta heitä, niin kuin, mitä hän mahtoi tehdä, mutta tuli semmoinen ajatus, että meillä on mahdollisuus vielä. Ja tekivät semmoisen päätöksen, että ensinnäkin me rakennetaan nyt just suoja. Että me emme edes yritä käyttää sitä karttaa ja suunnistaa ja yritä löytää täältä takaisin sinne tukikohtaan. Tässä kelissä he joutuivat 3 päivää kyyhöttelemään siellä suojassa, siis toinen toisessaan kiinni ja sitten se myrsky oli puhaltanut ohi ja sieltä kaivautuvat lumenalta jälleen siis kirkkaan taivaan alle. Nyt alkaa hidas, mutta kartan tukema paluu. Löysivät tukikohta. Kukaan ei kuollut. Kaikki olivat ihan hämmästyneet. Etsintäpartiot olivat estyneitä ylipäänsä lähtemään pelastushommiin, koska se lumimyrsky oli niin kova. Ja ihmeteltiin kovasti, että miten ihmeessä te olette säilyttäneet toimintakykynne ja henkenne ja vielä päässyt siis omivoimin takaisin tukikohtaan. Ja sitten tämä nuori jääkäri sanoi, että meillä oli onneksemme kartta. Ja tämä hämmästytti tätä sotilastukikohdan komentaja, saako nähdä sitä karttaa. Se kartta ei ollut lainkaan Sveitsin alpeilta. Se oli Espanjan vuoristossa sijaitseva, siis Pyreneiden vuoriston kartta. Ihan eri paikka. Nyt, ai lähde vai? Albert, tämä on nobelisti, Albert Csent-Györgyi ehkä. En rupea tavaamaan. Albert, sen sä osaat kirjoittaa. S-Cent, senkin sä osaat. Sitten tulee Györgyi. Unkarilainen kaveri ilmeisesti. Helena itse kuuli tämän Harvardissa Michael Wheeleriltä. Miten mukaan se kartta toimi? No yksi, se antoi toivoa ja itseluottamusta. Eli partio pääsi irti paniikista ja päättämättömyyden tilasta. Se antoi voimaa tehdä se päätös, että nyt rakennetaan suoja ja lusitaan tämä myrsky läpi, luovutaan siitä sattumanvaraisesta selviytymisen estävästä haahuilusta. Ja kaksi. Kartta antoi impulssin toimia. Siis se antoi semmoisen, että nyt tämän avulla me lähdemme liikkeelle. Sitten kun sieltä myrsky hellitti ja sieltä suojasta tultiin ulos. Eli se suunta ei sittenkään ollut yhtä tärkeä kuin se, että miehet antautui toiminnalle. Ja sitten tärkein. Vaikka se oli Pyreneiden vuoristosta se kartta, eikä Sveitsin alpeilta, niin se kartta terästi näiden eksyneiden partiolaisten, sotilaspartiolaisten tietoisuutta. Osaatko kuvitella? Sulla on kartta, siinä on jotain vuoria, siinä on jotain solia, mitä liian laaksoja. Ei se nyt oikeasti voi vastata sitä maastoa, kun se on väärästä paikkaa. Mutta se rupeaa tekemään siis ajattelutyötä ihan eri tavalla kuin se, että sä eksyksissä haahuilisit siellä. Tavoitatko tämän? Näinhän mallit toimii. Silloinkin, kun ne on vääriä malleja, niin silloinkin ne antaa jonkun lähtökohdan. Ja nyt erityisesti tämmöinen hyvä kohtaaminen ja hyvän keskustelun myötä tapahtuva tarinankerronta, symboliset kertomukset ja kokemukset toimii näin. Sitten se vaatii sitä, että on keskustelun rohkeutta, eli että on uskallusta ottaa vaativiakin asioita puheeksi. Mitä muuten tämmöisessä vaativassa vuoropuhelussa tarvitaan muuta kuin sitä keskustelurohkeutta, eli että saa suunsa auki? Tarvitaan, niin kuin nyt Jari puhuu itselleen, mutta mukaan vaan yksi itsesäätelyä, eli oman tilan säätelyyn liittyvää kyvykkyyttä. Kypsyys on lopulta impulssikontrollia. Ei kaikkia impulsseja tarvitse totella. Tähän paikkaan kippis. Vanha on voide, mutta vielä toimii. Kaksi. Vaativassa vuoropuhelussa tarvitaan taitoa synnyttää luovaa erimielisyyttä. Eli semmoista kitkaa, joka tuottaa niin kuin ei kaaosta, ei konfliktia, ei vastakkainasettelua, vaan siis sellaista, että se saa ihmiset niin kuin laittamaan enemmän kyvystä ja likoa. Semmoista hyödyllistä kitkavoimaa. Eli sellaista erimielisyyttä, joka on loppujen lopuksi plussummaa. Ja sitten kolme, siinä vaativassa vuoropuhelussa sittenkin tarvitaan tunnesiteiden syventymistä. Että me tavallaan rekrytoimme paitsi oman alitajunnan, myös toinen toistemme alitajunnan, sitä syvältä virtaavaa tahtoa ja siellä olevia luovia voimia, niitä otetaan yhteiseen käyttöön. Mikä tämmöinen kriittinen kohtaaminen on? No se on usein semmoinen tilanne, jossa mielipiteet, taustatieto, asema ovat asymmetrisessä tilassa. Eli siis eri ihmisillä on eri ikään kuin tietoa ja näkemystä ja valtaa. Ja sitten siihen alkaa pakkautua tunteita. Panokset kasvaa, siis intressit kasvaa ja siinä on, se intressi on intensiivisempi. Ja sitten ihmiset alkaa tajuta, että tästä voi muuten tapahtua, tästä voi seurata jotain, niin kuin myöhempi merkitys alkaa aktivoitua, se alkaa hahmottua, että sä näet, että tämä voi johtaa todella huonoon tai sitten läpimurtoon kohti hyvää. Trainers Housessa me ajattelemme, että vaikuttaminen, se on virittämistä ja palautteen käsittelyä totuuden hetken molemmin puolin. No mikä se totuuden hetki on? No se on mikä tahansa kohtaaminen joko jonkin asian kanssa tai usein toisen ihmisen kanssa. Totuuden hetki on kohtaaminen, jossa sun tarinaa testataan. Että onko se tarina totta, toimiiko se vai onko se tarina jotain sellaista, että se ei kestä sitä testiä, se siis tuhoutuu siinä testissä. Ja nyt, koska vaikuttaminen on virittämistä, palautteen käsittelyä totuuden hetken molemmin puolin, niin se virittäminen on valmistelua. Se on omien tietojen kirkastamista, selkeyttämistä, minkä asian tai tilanteen mä kohtaan, millaisen ihmisen mä kohtaan, mitä me olemme tehneet hänen kanssaan aikaisemmin, mitä mun on hyvä tietää tuosta ihmisestä ja hänen arvoistaan ja hänen taustoistaan, mitä tavoitteita tällä kohtaamisella on, mitä on niin kuin mielekästä ja järkevää tavoitella, mikä on mieletöntä tässä hetkessä, kuin kaikkia tavoitteita yhdellä kohtaamisella voi toteuttaa. Eikö niin, että siis on paljon tilanteita, jos sä pyydät sitä lopullista päämäärää, niin se tuhoutuu se suhde. Eikö niin? Sä viehätyt jostain ihmisestä, niin sun ihan heti kannata pyytää avioliittoa hänen kanssaan. Tai edes seksiä. Voi olla, että joutuu ensin vähän niin kuin tutustumaan ja seurustelemaan ja katsoa, että sopiiko tunne-elämät toisiinsa ja niin poispäin. Onko elämäntilanne semmoinen, että on mielekästä. Okei, se on virittämistä. Ja sitten on se totuuden hetki, jossa on semmoinen jännä juttu, että kun kaikki vastaukset lopulta löytyy siitä tilanteesta, eli siitä kohtaamisesta, niin siitä seuraa, että jännite on tärkeämpi kuin käyttövirta. Eli on parempi kytkeytyä sarjaan kuin rinnan, jos ajatellaan, että ihminen on tämmöinen energiasysteemi, vähän niin kuin paristo. Niin on parempi kytkeytyä sarjaan kuin rinnan. Eli hyväksyä, että siinä on jännite, että siinä on panoksia. Siinä on haastetta, niin kuin kohta käydään läpi. Sanamagiaa, sanojen selitysoppia. Mutta se vaatii myöskin siis joustavuutta, ketteryyttä, keskittymistä, antautumista. Sä oot valmistautunut, jotta sä voisit siinä kohtaamisessa olla täysin spontaani. Valmistautumisen tarkoitus ei ole jäädä sen valmistelun aineiston tai valmistelun suunnitelman ja agendan ja tavoitteiden panttivangiksi, vaan sä valmistaudut, jotta sä voisit olla spontaani. Se on mieluummin tahtojen tanssia kuin tahtojen painia. No niin, ja sitten on se palautteen käsittely, mitä ikinä teidän välillä tapahtuu tai sun suhteessa siihen asiaan, minkä sä kohtaat, niin vaikuttaminen alkaa sen jälkeen, kun vaikuttaminen päättyy. Eli siis se tilaisuus oppia, se kohtaamisen hyöty, se alkaa sitten, kun se tilanne ohi, eikö niin? Ei ihminen sitoudu silloin, kun häntä sitoutetaan, vaan hän sitoutuu omalla ajallaan ja tavallaan, omaan tahtiinsa. Eikä ihminen opi silloin, kun häntä opetetaan, vaan hän oivaltaa jälkikäteen. Ja hermostuneelle ihmiselle on turha huutaa, että rauhoitu. Jos ihminen pelkää, niin älä sano, että älä pelkää. Eli se vaikutus alkaa, kun vaikuttaminen päättyy. Se tapahtuu, se vaste tulee myöhemmin. Helenan kirjasta me päästään mun oppimiskokemukseen. No siis tässä kirjassa on vaikka kuule mitä. Haluan suositella ja odotan innolla sen uuden kirjan tuloa. Mutta kun tämä kirja laukasi minussa muistikuvat runsaan 20 vuoden takaa. Mä olin silloin New Yorkissa yksi tämän Crucial Conversations, eli no, tienhaarakeskusteluita. Tools for Talking When Stakes Are High. Joseph Greni. Näitä tutkijoita, tai no mitä liian, ei nämä on muuten, Helena kertoi puhelimessa hauska jutun. Helena Oman oli soittanut näille, näiltä on tullut taas uutta tavaraa. Nämä on siis siinä vaiheessa, kun mä sen Grenin näin, se oli 25 vuotta se porukka oli tutkinut näitä juttuja. Ihan mielettömästi. Ja sitten 10 vuotta sen jälkeen, kun mä oon sen Grenin nähnyt, niin Helena Oman referoi yhtä tutkimusta kirjassaan. Mutta nyt eletään tästäkin jo taas vuosia eteenpäin. Niin. Eli taas menty 12 vuotta eteenpäin. Olivat kuulemma pyydelleet Helena Omanilta anteeksi, että heidän työnsä ei täytä siis kaikkia tieteellisen tutkimustyön vaatimuksia, että se ei ole siis oikeasti vertaisarvioitua ja se ei ole opinäytetyä tai se ei ole, että ne on enemmän selvityksiä ja tämmöisiä niin kuin pitkän aikavälin seurantoja kuin varsinaisia tutkimuksia, niin totesimme Helena Omanin kanssa, että aika ansiokasta dataa sieltä silti tulee ja sitten joku niin sanottu oikea tutkija, siis akateeminen tutkija, voi käyttää sitä dataa jossakin omassa tutkimuksessaan. Ei se niin kauheata ole, että kaikki ei mene juuri akatemian sääntöjen mukaisesti. Kyllä se akatemiakin todellisuudesta sitä tietoaineistoa haali. No niin. Eli työkaluja tienhaarakeskustelussa sitä varten, kun sitä tilannetta varten, kun steikit eli panokset pöydällä on suuret. Ja itse tajusin silloin, että hyvät hykkyrät, tämähän on siis, me ollaan kausa priimatason totuuden äärellä, siis alkuperäisen syyn, niin kuin Helena Omankin sanoi, niin tämä on, Helena kirjoittaa, että tämä on tärkein taito, mitä ihmisellä voi olla. No, en osaa sanoa, onko tärkein, mutta siis tärkeimpien joukossa. Ootko muuten koskaan miettinyt, mistä tulee englanninkielen sana conversation? Conversation. Mä tykkään pohtia tämmöisiä sanojen etymologisia juuria, oot ehkä huomannut. Se on latinataustainen sana. Tulee semmoisesta käsitteestä kuin kääntyä yhdessä tai pyöriä yhdessä. Eikö niin? Versaare, ei siis Versace, vaan Versaare. En mä tiedä, mistä Versace tulee, mutta latinaksi Versaare on kääntyä tai pyöriä. Jep. Ja kon on yhdessä. Eli conversation, siis silloin kun keskustellaan, niin versioidaan yhdessä. Siitä muuta siis sana versioida. Siinä on sama kantasana. Punotaan pari työnä tavallaan. Alun perin se conversation on tarkoittanut tämmöistä seurustelua ja kanssakäymistä, ja varsinkin sitten keskiajalla. Kaikkein todennäköisimmin se conversation-niminen yhdessä kääntyily on liittynyt sellaiseen harrastukseen, siis fantastiseen harrastukseen, joka ei ehkä Suomessa ole enää samalla tavalla suosittu kuin se on nyt, jos menemme etelämmässä Euroopassa. Tiedätkö, mikä on ambulaatio? Ambulaation yhteydessä voidaan kääntyillä yhdessä. Ambulaatio. Roomalaisten mielestä ambulaatio oli parasta, mitä ihminen ajallaan voi tehdä. Mitä sana ambulaatio sinussa siis muistuttaa, kun sä kuuntelet ambulaatio? Ambulare. Ambulanssi, oikein. Alun perin ambulanssi on viitannut siis siihen, että onko siis vaikkapa Yhdysvaltain sisällissodassa, niin ne paarit, siis missä sä kannoit, kun jollakin on räjähtänyt jalka irti ja se kuitenkin on elossa ja se pitäisi saada siis katetroitu. Ei, se on katetrointi, se on jotain muuta, mutta pitäisi polttaa ne suonet umpeen siellä haavuriluona. Haavoittunutta ihmistä, kun viedään tämmöisellä kantotelineellä paareilla. Sana ambulanssi, siitä se tulee. Ambulaatio siis tarkoittaa yhdessä kävelyä, siis se on kulje. Ne on ennen aikaa, varsinkin Roomassa, suunniteltiin siis kortteleita ja kaupunkeja ja rakennuksia ja kiinteistöjä siltä tavalla, että se muodosti tämmöisen yhdessä kääntyylyn lenkin. Siis käytiin lenkillä, juteltiin, ambuloitiin. Se oli parasta ajankäyttöä, mitä on. Ehkä me palaamme tässä Joseph Greniin, koska hänen juttunsa on vähemmän sekavia. No niin. Tämmöinen sitaatti. Ei ole Grenin sitaatti. Kerron kohta, kenen sitaatti on. Tyhjyys, joka syntyy kommunikaation epäonnistumisesta, täyttyy nopeasti höpötyksellä, väärinymmärryksellä ja myrkyllä. No se on kuule totta. Kuka näin sanoo? C. Northcote Parkinson. Voiko olla semmoinen nimi kuin Northcote, Kote, C-O-T-E, North, C. Northcote, Parkinson. Voi olla, onkin. Muistatko muuten semmoisen kuin Parkinsonin laki, siis saman hepun? Tämä oli tämmöinen joku laivastoamiraali, tämä Northcote, C. Northcote, Parkinson. Parkinsonin laki, työ vie aina sille varatun ajan. Se on Parkinsonin laki. Eli oli työ kuinka iso tai pieni tahansa, oli aikaa yhtä, siis oli sitä paljon tai vähän, ei ole väliä. Sama se on kuinka paljon aikaa tai miten iso työ. Niin työ vie sen ajan, mikä sille varataan. Joo. No niin, palaamme Joseph Greniin. Niin mitä se crucial conversation hänen määritelmän mukaan on? Se on hyvin lähellä tätä Helena Omanin määritelmää. Eli tarkoittaa semmoista kriittistä keskustelua, jossa yksi mielipiteet eroavat. Ja usein myöskin se asema eroaa. Oikein. Panokset on korkeat tai kasvavat ja kolme tunnella taustalla paisuu. No tämähän mä oon sanonut jo. Niin, mutta sä et oppinut. Nyt sä opit. Jos kerrattaisiin, niin oppisit. Mutta kun ei kerrata, niin miten hän mahtaa käydä. Grenni luetteli siellä luennolla tilaisuuksia tai tilanteita, jossa tyypillisesti nämä kriittisesti kehittyvät keskustelut. Vieläkin kuumottaa, kun ajattelen muutamia tässä mainittuja. Mä kerron sulle jotakin esimerkkejä, niin tajuat, miksi mua kuumottaa ehkä suakin. Jos esimerkiksi pitäisi keskustella vaikka sen sun rakkaimman kanssa teidän seksielämän ongelmista. Se on niin sanottu crucial conversation. siinä on korkeat panokset ja se voi johtaa hyvään tai huonoon nyt jo tulevaisuudessa. Tai jos on vaikka semmoinen tilanne, että joutuu pyytämään parisuhteen kautta sukuun tulleita ei-verisukulaisia olemaan puuttumatta teidän parisuhteeseen, teidän perheasioihin. Okei, teillä on perhe. Ja sitten sen sun puolison myötä sulle on tullut tämmöisiä in-laws, tiedätkö? Siis ei-verisukulaisia, mutta ne on sukuun tulleita. Ja ne vähän niin kuin osallistuu teidän perheasioihin. Niin kuin pitäisi sanoa ystävällisesti sille anopille, että... Tai kuka se nyt onkaan. Että jos vaikka sulkisit leipäläpäs. Noniin. Tai jos oot koskaan lainannut ystävälle rahaa, mutta hän kätevästi sen unohtuu, kun ei se sun rahoista tunnu ja eihän ystävyys voi olla rahasta kiinni. Ja sit sä joudut pyytää sitä lainattua rahaa takaisin, kun hän ei ole kuukausin tai vuosiin sitä mukaan muistanut. Tai jos sä annat huonoa, anteeksi, rakentavaa palautetta jonkun työstä. Tai haastat oman työkaverisi esimerkiksi seksuaalisista vihjailuista. Tai en tiedä, mitä sun mieleen nousee, mutta mun mieleen nousee muistoja. Täällä kuitenkin lukee näin, että yksi esimerkki tämmöisestä kriittisestä tienhaarakeskustelusta voi olla sellainen tilanne, jossa sä ehdotat hyvin kokeneelle uransa ehtoopuolelle, ehtineelle siis, miten se nyt sanoo, jo hieman hidastuneelle työkaverille, että olisi ansiokasta, jos hän hoitaisi henkilökohtaista hygieniansa muuten kuin yrittämällä peittää näitä syntyneitä hajuja kylpemällä parfyymissä. Tiettikö joskus, en tiedä miten se liittyy kokemukseen, mutta joskus sellaiset ihmiset, jotka ovat niin kuin, kun on parasta ennen päivämäärää ja sitten on viimeinen käyttöpäivä. Siinä välissä, mutta lähempänä viimeistä käyttöpäivää kuin parasta ennen käyttöpäivää. Niin joskus heillä saattaa se henkilökohtainen hygienia pettää ja sitten ajattelee, että ei mitään. Dödö, peittää hajut. Okei, sulle ei tullut muistoja, mulle tuli. No jos vaikka joutuu ojentamaan omaa pomoa sen käytöksestä tai no opiskelijat tietää tämmöisen tilanteen, että täytyy joskus joutuu pyytämään sitä kämppäkaveria etsimään joku uusi hyväntekijä. No ja ihan niitä arkisia juttuja on palkankorotuksen pyytäminen tai rajankäynti kapinoivan teinin kanssa. Ja nyt kun semmoinen kriittinen keskustelu lähestyy, niin me haluamme oppineet jo stressaantumaan pelkästään siitä tietoisuudesta, että se päivä koittaa, jolloin pitäisi se kriittinen keskustelu käydä, jolloin sulla on tietenkin kolme vaihtoehtoa. Yksi, sä väistät sitä keskustelua. No silloin se, mikä jää keskustelematta, kasvaa korkoa. Se korko voi olla joskus kova. Kaksi, sä hoidat sen keskustelun huonosti. No silloin vahinkoja on vaikea rajata. Tai sitten kolme, hoidatkin sen keskustelun hyvin. Se on harvinaista, mutta aivan helvetin arvokasta. Tämmöisillä tienhaarakeskustelulla on vaikutusta tietenkin myös terveyteen. Näitä tutkimuksia on paljon, mä oon toisaalla niitä referoinut, mutta on tutkittu vaikka ihmisen immuunijärjestelmää, vastustuskykyä. On semmoinen tohtoripariskunta kuin Glacier, no se... Virologi, tämä mies Ronald Glacier on jo kuollut. Tässä on Glacier, ei se mikään jäätikkö ole. Siitä kerrottiin eri tarinassa. Mutta ovat siis tutkineet psykoneuroimmuniteettia. Eli miten siis tunnelemaa kuormittavat asiat vaikuttaa keskushermoston kautta koko immuunijärjestelmään. Olivat tutkineet pariskuntia, jotka olivat olleet avioliitossa 42 vuotta keskimäärin. Ja ne, joiden tapa keskustella ei ollut rakentava, vaan se oli jatkuvaa konfliktia ja konfliktin uhkaa, niin heidän immuniteetti oli paljon heikompi. Meillä oli siis enemmän syöpiä ja tulehduksia ja kakkostyyppidiabeettista vaikka mitä. Ne tunnetavat, ne keskustelutyylitavat niin vaikutti ihmisen terveyteen. Ihminen ei muuten totu siihen konfliktiin lähisuhteessa, vaikka mieli puutuu siihen, vaikka sä opit niin kuin tavallaan vierantumaan, puuduttamaan, turruttamaan itsesi tuskalta. niin sä et totu siihen. Sun keho ja se, sun todellisuus kyllä maksaa sitä hintaa. Melanooma-potilaista on tämmöisiä. Yksi tutkimus, jonka lähdettä en ole tähän kirjoittanut, enkä nyt ala kyllä sulle tuolta sitä kaivamaankaan, mutta jaettiin porukat kahtia. Toiselle ryhmälle annettiin sen syöpädiagnoosin jälkeen 6 viikon ajan. 1 tunti viikossa, siis tämmöisiä, kun ihminen käy aina keskusteluita itsensä kanssa ja läheistensä kanssa ja sitten ystäviensä ja työkavereensa ja niin poispäin, niin 1 tunti viikossa 6 viikon ajan harjoiteltiin kriittisiä kommunikaatiotaitoja ja sitten toinen ei saanut mitään. 5 vuoden kuluttua, kun katsottiin sitä, että mikä on tämä kuolleisuus, eli siis missä määrin oli, ei nyt siis elojäämisprosentti, vaan kuolleisuus, kuolintapausprosentit, niin se ero oli 2/3, eli 9% versus 30%. No sit voi laskea, että elojäämisprosentti oli 91-70, mutta pointti on se, että ne, jotka sai työkaluja sen vaikean asian käsittelyyn ja siitä keskusteluun, niin kuolemantapauksilla mitattuina heillä oli yli 3-kertainen ero verrattuna niihin, jotka ei saanut. Pelkästään se, että pysähtyy ja hengittää. Ja kuten 2 viikkoa sitten julkaistussa podcastissa puhuttiin, niin tulee paremmin tietoiseksi kehostaan ja antaa sen ajatuksen laskeutua sydämeen. Kun sä tuuletat pysähtymällä ja hengittelemällä niitä keltaisia höyryjä omasta päästäsi ja otat etäisyyttä niistä ajatuksista, tarkkailet niitä ajatuksia ja ehkä kehotuntemuksia ja katkaiset niitä keloja, et enää pidä niitä omia keloja kauhean tärkeänä tai ajatuksia välttämättä totena. Ei niitä ole pakko totella, eikä ne ole välttämättä edes totta. Ja kun sä lasket sen läsnäolon ohjauspisteen sydämeen, eli jätä kefalos, kefalos on kreikkaa, tarkoittaa päätä, niin kuin urea kefalos, tiedät kyllä. Ja sitten rentoutat kehon, koska se menee niin, että kehon vire muuttuu tunteeksi ja tunne paljon myöhemmin tulkinnaksi. Ja sitten tarkkailemalla omaa ajattelua, omia ajatuksia ja tunne-elämää, niin sä opit katkaisemaan tämän yhteen. No niin. Hyvissä keskusteluissa se aivan lähtökohta on se, että sä toteat itsellesi, että nyt on niin, että mä oon valmis haastamaan itseäni enemmän kuin mitä mä vaadin toisilta. Mitä tulee kypsyyteen ja tässä tilanteessa niin kuin aseelliseen keskusteluun, niin minä vaadin itseltäni enemmän kuin mä vaadin sulta. Ei aina onnistu, mutta koska on joskus onnistunut, niin se on mahdollista. Ja useissa kriittisissä tilanteissa on onnistunut suorastaan hämmästyttävän hyvin. Tilanteessa, jossa on luullut, että se ei enää toivoa, niin on kummasti. Koska aina jonkun pitää kasvaa ja kypsyä, niin sovitaanko, että se on sitten minä. Ja tässä mihin, tätä ei pidä sanoa, mutta pointti on se, että se toinen tekee sen, minkä hän kokee mielekkääksi siinä tilanteessa. No sitten sen jälkeen sä pohdit tämmöistä, että mitä mä ihan oikeasti todella ja varsinaisesti tahdon tapahtuvan lopulta. Eli mä en halua olla mieluummin oikeassa kuin onnellinen. Mä haluan mieluummin tehdä yhteistyötä ja onnistua yhdessä kuin olla oikeassa. Enkä mä halua kostaa. Mä en halua maksaa siis kalavelkoja enkä. Tiedätkö, kun aika usein ihmiset tasaa tilejä puheellaan. Enkä mä tarvitse edes turvaa. Siis se mun tietty hätääntynyt, paniikista kumpuava, pikkupoikamainen käytös, se tulee turvattomuuden ja arvottomuuden kokemuksesta, mutta emme nyt oikeasti tarvitse mitään turvaa, ei tässä mitään todellista ole uhattuna. Mä haluan onnistua yhdessä. Mä haluan oppia yhdessä. Ja sen hinta on se, että mun ei tarvitse olla oikeassa. Ja mä oon valmis kuuntelemaan sua siltä varalta, että sä oot aika oikeassa. Mutta en mä lähde siitä, että sun täytyy olla täysin oikeassa. Ja sitten kieltäydyt johdonmukaisesti näistä niin sanotusta loosereiden sucker's choice, niin kuin Joseph Grenin kirjassaan kirjoittaa, että varotaan näitä joko tai, eikö niin? Valitaan mieluummin se sekä että. Nämä tämmöiset niin kuin oikein, ihan väärin ja sitten... Jos puheessa on paljon näitä mutta-sanoja, että tulee aloitettua puheaine, että yes, but, mutta, everything before but is bullshit. Eli kun mä sanon mutta, niin mä vähän niin kuin nollaan, mitä joko itse äsken sanoin. Mä pidän susta, sä oot musta todella älykäs. Mä oon aina ihaillut sua, mutta, no, sit se edeltävä lause, sen totuusarvo muuttuu. Kaiken vipuvoimaisen yhteistyön ja synergian lähde on jaetut merkitykset ja niistä syntyvä työjako. Mistä muuten tietää, että ei ole turvassa? No, kun kaikkea tai mitä tahansa ei todellakaan voi sanoa. Ja sitten päinvastoin, sit kun sä tiedät, että sä voit sanoa lähes mitä tahansa, koska teidän suhdetta kannattelee turvallisuus ja rakkaus ja kunnioitus, niin vaikka sä sanoisitkin jotain semmoista, mikä jossakin toisessa asiayhteydessä toisenlaisen latauksella voisi olla loukkaavaa, niin sä tiedät, että se ei tässä ole loukkaus. Mutta sitten kun se turvattomuuden varjo alkaa langeta sen yhteisen tonten päälle, eli varjo kasvaa yhteisellä tontilla, niin me kaikki alamme sokeutua. Me olemme siis hämäräsokeita, me emme enää näe tarkasti, me alamme tehdä hirveitä virheitä. Ja sitten kun tämmöinen psykologinen turvallisuus on kokonaan menetetty, niin ihmisten kompassit, ne menettää luotettavuutensa. Joseph Grenillä, tai siis näillä neljällä tutkijalla, niitä on neljä, Switzler ja Macmillan ja Peterson ja Grenni. Niiden ajatus on se, että on tämä pool of shared meanings, eli tämmöinen jaettujen merkitysten allas, varanto. Niitä uhkaa kaksi asiaa, joko hiljaisuus tai väkivalta. Ja näillä on semmoinen yhteys, että hiljaisuus on sitä, että ei luovuteta tärkeää ymmärrystä yhteiseen käyttöön. Eli hiljaisuus voi olla naamiointia, esimerkiksi on valikoivaa osallistumista, se on sokerointia, imartelua, isoeleistä alistumista, siis... Usein se on sitä passiivista aggressiivisuutta. Se on pahimmillaan sarkasmia ja tuplamerkityksiä. Suoranaista valehtelua. Sä valehtelet. Kaikki tietää, että sä et ole tätä mieltä, paitsi se toinen ihminen, jota sä siinä eksytät tai huijat, valehtelet. Hiljaisuus voi olla myös välttelyä. Se on sitä, että ohjataan keskustelua pois niistä herkistä aiheista. Halutaan puhua jostain muusta. Vaihdetaan otsikko. Silloin me puhumme peittääksemme. Ja paetaksemme tietenkin. Puhutaan ilman, että käsitellään niitä todellisia asioita. Tai sitten se hiljaisuus voi olla vetäytymistä. Eristäytymistä, mykkäkoulua. Ei tule edes paikalle. Etäilyä. Etätyö, se vasta on antanut aseita hiljaisesti. Koska sä oot samassa huoneessa, ja sitten kun joku vetää mykkäkoulua, joku antaa tätä silent treatmenttia, kiduttaa kaikkia muita kieltäytymällä keskustelmasta, niin siinä samassa huoneessa se käy selväksi. Mutta nyt kun sulla on etäkokous ja siinä on useita osaottajia, niin siellä voi olla se yksi ihminen, että ei huomata, mitä se tekee. Mutta hän pelaa pelejään olemalla hiljaa. Sitten sen vastakohtaan väkivalta, se on siis yritystä vakuutella, jyrätä omilla ajatuksilla, mielipiteillä, näkemyksillä. Se on kontrollointia, manipulointia, painostamista, alistamista. Eli väkivaltaisesti puhuva ihminen, hän tykkää käyttää tämmöisiä absoluuttisia termejä, hän käyttää superlatiivisia, tai niin kuin liioittelee, esittää mielipiteitään faktoina ja sitten ne faktat vie semmoisena, että niistä on turha keskustella. Käyttää tämmöisiä universaalisanoja, aina, jokainen, ikinä, koskaan, missään. Siis nurkkaa ihmisiä, sillä jos kysyy, niin aloittaa verbillä. Johon on pakko vastata kyllä tai ei. Ymmärrätkö? Tajuat sä yhtään? Jos aloittaa kysymyksen verbillä, niin eihän se ole oikeasti kysymistä, se on kuulustelua. Väkivaltaiset ihmiset vaihtaa otsikkoa, mielivaltaisesti. Sitten ne käyttää muitakin ohjailevia ja pakottavia kysymyksiä. Leimaa, pahimmillaan hyökkää ja uhkailee. Ja käyttää stereotyyppejä. Nyt on semmoinen jännä, mikä jännä on, mutta siis ikävä juttu. On siis semmoinen, no minä joskus, kun opin itsestäni jotain, vähän epämiellyttävää, mutta hyödyllistä. Mulla on taipumus olla se väkivaltainen osapuoli. Se kontrolloiva, manipuloiva, vakuutteleva, myyvä, painostava, alistava, ääntä korottava. Siis mulla on tämmöisiä huonoja tapoja. Noniin. Kun mä hyökkään, niin se, jonka strategia on hiljaisuus, niin se mun tilaa ottava, sosiaalista happea polttava, väkivaltainen keskustelutyyli, joka synnyttää turvattomuutta ja pienentää sitä yhteisten merkitysten allasta, niin siihen vastataan olemalla lisää hiljaa. Siihen vastataan entistä enemmän sillä hiljaisuuden pahimmilla puolilla. Eli nämä ruokkii toinen toisiaan. Nyt kun mä oon hyvin aktiivinen ja mä esitän näitä voimakkaita näkemyksiä ja mustavalkoisuuksia ja kärjistyksiä ja karkeistuksia ja käytän niitä universaalisanoja. Ja se toinen vastaa hiljaisuudella, niin se ärsyttää. Ja mitä enemmän mä oon väkivaltainen, sitä enemmän hän on hiljaa. Ja mitä enemmän hän on hiljaa, ja sä ymmärrät, että se ruokkii itse. Joo. Joskus ihmiset on jopa semmoisia, että ensin ne mykistyy, sitten ne myrkyttää. Puhelinkeskustelussamme Helena Omanin kanssa totesimme samanmielisesti, että mitä tulee esimerkiksi työelämään, niin arvo syntyy paljolti keskusteluiden kautta. Siis näiden kriittisten kohtaamisten ja keskusteluiden kautta. Totta kai tekemisellä arvoa ja tuotannolla arvoa ja emme me nyt siis ihan hulluja ole sen suhteen, mutta kun asioista sovitaan keskustelemalla, hyvin tai huonosti, asioihin palataan keskustelemalla, eli ne kriittiset kohtaamiset ja keskustelu, se kriittinenhän tarkoittaa siis sitä, että se asia nousee arvioitavaksi, tuomittavaksi, ja se voi kehittyä jompaan kumpaan suuntaan, hyvään tai huonoon. Myös silloin, kun sitä ei tajua. Se on silloinkin kriittinen. Siitä tulee niin kuin epävakaa. Ja se, mitä koetetaan tehdä, ja se, mitä jää tekemättä, niin se paljolti riippuu siitä keskusteluälykkyydestä, keskustelurohkeudesta ja kaikesta tästä. Ja jos tätä alkaa ihan kunnolla tutkia, niin tämmöiseen johtopäätökseen on turvallista päätyä. Se ei ole ainoa arvoa luova asia, mutta se on niin ratkaiseva arvoa luova asia, että ilman sitä ei voi syntyä edistystä. Vapausasteet eivät voi kasvaa. Sitten on paljon keinoja ja työkaluja, yksinkertaisia malleja, joilla sitä keskusteluälykkyyttä tai kykyä näissä tienhaarakeskusteluissa ja kohtaamisissa toimia fiksummin näissä totuudenhetkissä, siinä vaikuttamisessa, joka on virittämistä ja palautteen käsittelyä totuudenhetken molemmin puolin. Että työkaluja on paljon. Mutta kun alussa puhuin siitä Marshall Goldsmithin "What got you here won't get you there", mikä sinut toi tänne, ei vie sinua sinne. Ja hänellä niitä työkaluja on tietenkin hänelläkin paljon, mutta viittasin näin kahteen itselleni ajankohtaisen käskyyn. Älä puhu vihasena ja älä oikeuta temperamentillasi, taipumustasi niin kuin johtajille, älä käytä temperamenttiasi johtamisen työkaluna. Sillä Marshall Goldsmithillä oli tämmöinen hyvin yksinkertainen, mutta vaikeasti toteutettava malli. Ja se on se, että kun sä tuut, jos jotenkin joku armo saa sut tietoiseksi omista vajeistasi tämän suhteen. Eli joku kertoo sen sulle tai sä lopulta itse näet. kokemus on antanut riittävästi niin kuin perspektiiviä omaan tekemiseen, että ymmärrät, mistä on kysymys. Mikä ikinä se oivalluksen lähde onkaan, niin sä pysähdyt ja sä tutkit sitä kaavaa, mitä sä toistat sokeena ja automaattisesti ja joskus vastoin tahtoa. Ja sitten tulee se tärkeä juttu. Sä pyydät apua. Johtaminen on rohkeutta pyytää apua. Sä meet kaikkien niiden ihmisten keskelle, joita asia koskee. Eri tavoilla. Lähisuhteessa, ystävyyssuhteessa, työsuhteessa ja niin poispäin. Sä meet ja sanot, että hei, mulla on tämmöinen juttu, jonka kanssa mä painin. Jos tää on minulle kuormittavaa ja kivuliasta, niin tämän on pakko olla monin verroin kuormittavampaa ja kivuliaampaa, vaikkapa sinulle. Auta mua. Mä olen mieluummin oikeassa kuin opin. Tai mulla on tämmöinen tapa, että mä mykistyn silloin, kun pitäisi avata suu. Ja vaikka kuinka pyydettäisi, että oo kiltti, anna mulle inputtia. Tai mikä se onkaan se rajoite? Niin nyt mä haluan, että sä tiedät, että mä teen työtä tämän kanssa. Ja mä oon onnistunut tämän mun asian tai ongelman kuvaamaan näin. Sä ehkä näet sen vielä tarkemmin, kun sä oot ulkopuolinen. Niin jos mitenkään mahdollista, niin anna mulle ymmärrystä siitä, mitä minussa tapahtuu, mitkä persoonat minua käyttävät kaikkien meidän etujen vastaisesti silloin, kun tilanne lähtee käsistä. Ja kun se seuraavan kerran lähtee käsistä, niin voidaanko sopia, että sä puutut? Voitte sopia vaikka jonkun interventiosanan, ei turvasanan. Sekin on interventiosana, mutta siis se, no, sitä voi nimittää turvasanaksi, jos haluaa. Tai joku ele. Mikä lie merkki. Ja sitten polku eskalaation, eli jos ei se ihminen ymmärrä, jos minä en ymmärrä pysähtyä siinä hetkessä, vaikka on sovittu, että mä koitan tätä asiaa parantaa, mä en halua mennä hautaan tämän luonnevian kanssa. Mutta jos mä en vähällä opi, tai mulla on joku ajatus, että just tänään tämä ei ollutkaan totta, tämä mun tämänkertainen pyyntö, niin sulla on lupa eskaloida, sulla on lupa nostaa panoksi. Tai toimikaa vaikka porukalla. Näitä on tämmöisiä kertomuksia ihmisistä, jotka ovat tähän prosessiin pystyneet ja suostuneet. Ja no, arvaat varmaan, että siitä seuraa hyvää. Ihmetelläänpäs tällaista asiaa yhdessä. Kiitos.
Mitä se johtaja näinä aikoina tarvitsee? No erityisesti kolmea asiaa. Energiaa, tajua suunnasta ja kykyä oppia kokemuksistaan. Mä haluan kertoa sulle paskareissusta. Uskallan väittää, että vastaavaa et löydä. Ainakaan Suomesta.